Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează persoanelor cu disabilitate. Benjamin Franklin este una dintre cele mai cunoscute personalități din istoria Statelor Unite ale Americii. Politician, om de știință, inventator și filozof. Este omul care a inventat ochelarii bifocali și paratrăznătul și cel care a creat prima bibliotecă din Statele Unite. Benjamin Franklin, la doar 20 de ani, a creat o listă cu 13 virtuți care sunt menite să-ți dezvolte caracterul. Iată-le. Cumpătarea. Nu mânca până la epuizare și nu bea până la amețire. Tăcerea. Nu spune decât ceea ce ar putea folosi altora sau ție. Evită conversațiile mărunte. Ordine. Lasă fiecare lucru al tău la locul lui. Lasă fiecare parte a afacerii tale pentru momentul potrivit. 4. Hotărâre. Fii hotărât să faci ceea ce trebuie. Îndeplinește ceea ce ai hotărât. 5. Modestie. Nu te da înlături de la a face bine pentru tine și pentru alții. Nu ai nimic de pierdut. 6. Hărnicie. Nu pierde timpul. Angajează-te permanent în ceva folositor. Renunță la toate acțiunile care nu sunt necesare. 7. Sinceritate. Nu folosi trucuri ieftine. Gândește corect, iar dacă vorbești, fă-o în cunoștință de cauză. 8. Dreptate. Nu greși rănind sau profitând de pe urma altora. 9. Moderație. Evită extremele. Nu răspunde cu aceeași monedă oricât de mult ar merita să o faci. 10. Curățenie. Nu tolera murdăria corpului, hainelor sau locuinței. 11. Calm. Nu lăsa lucrurile mărunte să te tulbure, precum nici accidentele obișnuite sau inevitabile. 12. Discreție. Nu folosi sexualitatea pentru a leza liniștea și reputația ta sau altei persoane. Și 13. Smerenie. Imită-i pe Isus și pe Socrate. Aceste afirmații, așa cum spuneam, aparțin politicianului, omului de știință, inventatorului și filozofului Benjamin Franklin. În ocazia de față, la emisiunea Nu ești singur, pornind la cele relatate mai sus, m-am gândit să vorbim despre virtuțile persoanei cu dizabilitate. Și în acest sens, pentru a susține subiectul propus, am invitat-o la microfon pe doamna Vali Mărzac, directorul Fundației Alinare. Bine ați revenit la microfon!
Bine v-am regăsit! Mă bucur că sunt din nou împreună cu dumneavoastră!
Doamna Vali Mărzac, sunteți atât managerul unei organizații non-guvernamentale care desfășoară activitate intensă de foarte mulți ani în favoarea persoanelor cu dizabilitate. Însă, în egală măsură, ați trăit pe propria piele dizabilitatea, afecțiunea, suferința. La ora actuală, chiar dacă nu sunteți o persoană cu handicap, dar în anumite momente ale vieții ați gustat din limitarea produsă de suferință. Vreau să vorbim despre calitățile care recomandă o persoană cu handicap, fiindcă, în general, persoana cu dizabilitate este percepută ca un om care nu poate, nu știe, care are nevoie de milă, care are nevoie de tot ajutorul celorlalți și în dreptul căreia niciodată sau destul de greu poți să găsești o calitate. Lucru total neadevărat și consider eu chiar grav. Pentru că Dumnezeu ne-a creat egali și chiar dacă în viața noastră este îngăduită o suferință, nu înseamnă că suntem mai prejos decât ceilalți. Așa că aș dori să vorbim astăzi despre virtuțile sau calitățile persoanei cu handicap.
În primul rând, în această viață, eu am constatat că nu există cineva care să nu aibă o dizabilitate. toți suntem, să spunem, moștenim o dizabilitate. Și în primul rând, dizabilitatea de care nu este nimeni scutit este frica.
Frica.
Da, toți suntem cu această dizabilitate care am moștenit-o încă din grădina Eden, când Adam și Eva le-au fost frică de Dumnezeu, n-au mai simțit iubirea lui Dumnezeu datorită neascultării. Și acest lucru ne marchează pe toți. Și cred că cel mai mare handicap, dacă este depășit în lumea aceasta frica, prin curaj, atunci nu mai există dizabilitate, nici fizică, nici psihică, nici spirituală. Curajul este prima virtute pentru care aș vrea să discutăm astăzi și pe care aș dori să punem accentul, ca orice persoană care se simte că ar avea o dizabilitate poate să depășească acea dizabilitate dacă învață să aibă curaj.
Când vorbim despre curaj, ne gândim la luptătorii Evului Mediu, spre exemplu, care aveau curajul de a ieși în față și, dacă este cazul, să și moară pentru un țel pe care îl aveau. Mai greu așezăm curajul astăzi. De obicei vorbim despre voință. Dacă ai voință, poți să faci nu știu ce. Dacă ai voință, realizezi. Dacă ai voință. Dar nu auzim prea des spunându-se dacă ai curaj, ai curaj.
Aș vrea să dau o definiție așa puțin ce înseamnă curaj.
Vă rog.
Curajul este definit ca fiind forța morală de a înfrunta cu îndrăzneală primejdiile și neajunsurile de orice fel. Deci îndrăzneală. Să ai o îndrăzneală, să ai o fermitate atunci când ai anumite decizii, când ai anumite acțiuni, sau atunci când ești convins de un anumit lucru. De asemenea, curajul formează o tărie de caracter. Ca să ajungem să avem un curaj, trebuie să ne formăm un caracter. Știm că anumite obiceiuri formează caracterul. Caracterul bine format, se formează anumite virtuți. Apoi trebuie să existe o bărbăție, spunem, fii bărbat. Adică să avem curajul să credem că suntem în stare să depășim un obstacol, indiferent care ar fi acesta. Să nu ne temem,
să credem că suntem în stare,
că avem acea capacitate lăuntrică și care nu numai că este din lăuntru, dar știm că mai avem și un sprijin alături de noi care ne poate ajuta și ne poate purta pe brațe dacă handicapul e atât de mare încât să putem să trecem acel obstacol.
Deci nu suntem singuri.
Nu suntem singuri. Niciodată.
Dar vedeți, viața aceasta ne poartă sus și jos, evident, așa cum spuneați, după propriile alegeri. Și poate că nu am investit foarte tare în propria tărie de caracter și la un moment dat intervine dizabilitatea.
Aceasta poate fi și datorită educației pe care am primit-o.
Corect.
Poate fi din copilărie. Dacă părinții nu au avut capacitatea să transmită copilului la vârsta ideală, până la 3 ani, să formeze caracterul, până la 6 ani să ajute să se formeze și personalitatea, după aceea să clădească mai departe și să întărească structura personalității copilului în așa fel încât el să poată lua decizii la vârsta ideală când el trebuie să ia în piept viața, atunci e clar că acel copil va merge în viață cu un handicap destul de mare. Dar dacă părinții au avut grijă că atunci când copilul era mic și pot să o spun din experiența mea proprie, mama a lucrat foarte mult la acest lucru de a-mi oferi încredere și de a mă învăța să am încredere în mine, să-mi descoper capacitățile în care eu sunt în stare să fac ceva. Întotdeauna m-a încurajat, mi-a dat putere.
Bine, acum vorbind, făcând o paranteză, fiindcă că ascultătorii noștri sunt foarte mulți și preocupați de diverse
lucruri.
O paletă
largă, așa este.
Vorbeați de faptul că până la 3 ani se definește caracterul copilului, până la 6 ani se definește personalitatea copilului.
Așa este.
Cum să ajut eu în calitate de părinte, mai ales dacă am un copil cu handicap și eu însă mă lupt, fiindcă de obicei mamele, acum vorbesc din postura de mamă, se învinovățesc într-un fel sau altul că au un copil cu handicap, dau timpul înapoi, răscolesc amintirile datorită neacceptării și se gândesc cu ce am greșit, ce am făcut. Și în această luptă intensă, chiar dacă nu se exprimă cu voce tare, ea e transmisă către copil, sau dacă nu este transmisă sau nu e percepută clar de copil, mama nu mai reușește să se concentreze, să formeze acest caracter. Ajutați-ne, vă rog, să ne lămurim cum formăm caracterul. Ce trebuie să facă părinții în acești primi 3 ani?
Deci, în primul rând, în acești 3 ani, părintele trebuie să studieze foarte mult.
Adică?
Să cunoască care este rolul ca părinte, ca sprijinitor cu privire la situația pe care copilul o are, ca și handicap. Apoi trebuie să descopere...
Deci întâi trebuie să înțeleagă
specificitatea
handicapului. Să și accepte, aș spune
eu. Exact. Și iarăși pun accentul pe curaj. Este o tărie prin care părintele trece de teama aceea că va avea un copil cu handicap, că va trebui să aibă grijă de el toată viața, că va fi o povară pentru el. Trebuie să treacă de acest zid.
Uh-huh.
Trebuie să să descopere ce daruri, ce talente are acest copil încă de mic. Ce abilități are acest copil. Pentru aceasta înseamnă că mama trebuie să lucreze cu acel copil. Zi de zi ea trebuie să fie aproape de copil și nu doar să-l ajute, să spunem, să-i dea să mănânce, să spunem că are un handicap fizic, da? Și mama trebuie să-i dea să mănânce. Trebuie să ajute copilul să învețe să mănânce singur. Chiar dacă are o dizabilitate fizică.
Deci caracterul se formează întâi prin independență, prin deprinderea independenței.
Prin a-l învăța să aibă răbdare, prin a-l învăța să fie ordonat, prin a-l învăța să fie sincer cu el însuși, să nu mintă, să nu-i spună povești, ci să fie întotdeauna mama în ce spune, să-i spună ce este adevărat. Dacă spune adevărul, trebuie să fie foarte înțeleaptă cum spune adevărul. Trebuie să formeze copilul cu anumite dependențe bune,
Obiceiuri
bune.
Uh-huh. Să facă activități repetitive,
exact.
În fiecare zi,
exact.
O anumită schemă de activități să se implementeze în mintea copilului.
Trebuie să învețe copilul să aibă o alimentație bună,
asta
să accepte o alimentație.
Să facă mama întâi lucrul acesta.
Pentru asta, deci asta înseamnă întâi mama să aibă o educație, să-și formeze o educație bună, să aibă informație bună și să și creadă că acea informație este bună. Și nu numai să creadă, să aibă curajul să o și pună, să o și implementeze cu însăși copilul lui.
E o chestiune aici, vorbim de copilul cu handicap, copilul mic cu handicap. Între vârsta de 2-3 ani, poate la unii copii chiar 1-2 ani, undeva pe acolo, în jurul vârstei de 2 ani, mai devreme sau un pic mai târziu, copilul... În general, mă refer la copilul sănătos, nu știe ce să facă cu tensiunea acumulată, cu nervozitatea, cum am spune noi adulții, și începe să țipe, să lovească, devine nerăbdător. La copilul cu handicap, observând și incapacitatea lui, în plus de a desfășura anumite activități, văzându-și limitarea, neînțelegând-o pe deplin, cu atât mai mult se manifestă această stare de tensiune. Cum depășește mama sau cum depășesc părinții această problemă a copilului, ajutându-l în formarea caracterului?
În primul rând, trebuie să-i creeze spații speciale în care copilul să se desfășoare în limita handicapului, în așa fel încât el să-și consume energia pozitiv. Deci copilul trebuie să-și consume energia. Poate că sunt momente când copilul țipă, să zicem, că nu reușești întotdeauna să îl ajuți să treacă de această stare, dar încercând să-i descoperi toate calitățile în care el poate să se consume, atunci el se va consuma pozitiv. Spre exemplu, îi place să asculte muzică, vezi că are această calitate.
Reacționează
la muzică. îi place să cânte, eu
păi,
știu.
Și dacă îi place să asculte muzică, înseamnă că îi pune muzică și plecăm?
Nu, asta nu facem de prima dată. Deci, în primul rând îi descoperim, discutăm, vedem reacția, pentru că asta se formează în timp. Posibil că la un moment dat copilul ascultă muzică, dar nu poți să-l ții numai ascultând muzică.
Cert e că oricum părintele trebuie să fie activ.
Trebuie să fie activ, adică întotdeauna va fi o prezență activă și pasivă, să spunem. Adică mama poate să-și facă anumite
activități,
dar alături are în preajma ei copilul pe care îl observă din umbră, de la distanță.
Și intervine atunci când
trebuie. Exact.
Deci vorbim de ponderarea acestei stări de nervozitate, de tensiune creată în jurul vârstei de 2 ani, mai abitir atunci când copilul e cu handicap, odată prin consumarea energiei. Altceva mai putem face?
Prin a fi alături de el un timp. Într-adevăr, mama care are un copil cu dizabilități va fi mai mult timp cu copilul, dar există totuși un timp constructiv cu el. Adică un timp în care, în acel timp în care mama are o misiune, aceea de a-l învăța anumite lucruri, de a-l ajuta să-și descopere anumite abilități, de a discuta despre chiar starea lui, dacă îl vede pe copil că nu se simte bine sau are o tristețe, să încerce să-l învețe să fie deschis, să comunice.
Chiar dacă are 2 ani. Chiar pot vorbi lucrurile acestea cu
noi
el.
Știm foarte bine ce spun specialiștii, că noi trebuie să vorbim cu copiii încă din pântece. Și asta o spun din însă și experiența mea.
Pentru că afirmația multora este ce înțelege copilul de 2 ani. Copilul lasă-l, înțelege. O să crească și apoi vedem cum ne
aici este cea mai mare greșeală, că lăsăm să treacă pe lângă noi un timp,
de fapt
cel mai bun și cel mai fructual timp cu copilul nostru, care este chiar din pântece și în mod special vârsta 3 ani și apoi și 6, dar această vârstă de 3 ani este vârsta ideală în care mama nu ar trebui să facă altceva decât să aibă un timp special, cât mai mult timp special cu copilul.
Acum, din păcate, legislația statului român nu permite lucrul acesta prea mult. E adevărat, copilul cu handicap are acest avantaj. Copilul fără dizabilitate nu îl are, pentru că mama e nevoită să se întoarcă de vreme la muncă dacă
așa este.
Dorește să întrețină familia. Mergând mai departe, vorbeam de cei 3 ani, care am făcut o paranteză un pic mare, dar am vrut să rămânem totuși în dreptul ei, pentru că ce suntem mai târziu suntem
ceea ce am zidit în copilărie.
Personalitatea cum o conturăm? Vorbeați de 3 ani caracterul, până la 6 ani personalitatea.
Știm bine că încep la copil frustrările, începe să...
De fapt, care ar fi diferența dintre caracter și personalitate? Cum facem distinția? Pentru că la un moment dat ele par să se confunde.
E adevărat, într-un fel se suprapun. Să spunem mai bine că până la 6 ani se așează, se definește clar caracterul și personalitatea copilului. Se definește clar
e
până la 6
grav.
Ani. Se definește, să știți, noi nu luăm în seamă și vă spun, este foarte grav dacă nu se dau semnale serioase în privința aceasta și dacă nu se ia seama ca părinte cât de important este ca să îți iei timp pentru această perioadă. La 6 ani se definește, de aia se și spune, nu ai cei 6 ani de acasă, este o vorbă în popor.
Da, cei 7 ani.
Cei 7 ani de acasă, sau mai lungit un pic, un an. Este perioada în care copilul, fiind ajutat de mamă până la 3 ani, să așeze, să sedimenteze un caracter puternic. Știe că da e da, nu e nu. Știe că mănâncă un anumit lucru, că dacă merge în oraș, acel lucru nu este bun dacă ceilalți mănâncă. Are încredere în părinți. Se simte în siguranță acasă, are curajul în societate într-o anumită măsură, știe unde e măsura, cât este măsura, poate începe să gândească profund, prinde curaj, devine motivat, începe să construiască la viața lui, chiar își face gânduri, chiar dacă are 6 ani. Eu vă spun, mi-aduc aminte de copilul meu cel mai mic, am 4, dar mi-aduc aminte mai mult de cel mic, că a fost ultimul, să zicem. Era mic, până în 6 ani, și îl întrebam, ce ai vrea tu să fii când o să te faci mare. Vreau să devin președinte. Și l-am întrebat, ce înseamnă pentru tine președinte? Să conduci și să-i ajut pe oameni să știe cum să se poarte. Deci ca un copil să spună la vârsta asta un asemenea gând...
Ne confirmă faptul că de fapt și copiii gândesc profund.
Gândesc profund și de regulă mamele nu fac altceva decât până la această vârstă să vină cu povești, cu amăgiri, cu lucruri care par, păi, sunt
înainte... Mă referiți la basme?
La basme, chiar și la basme, chiar și la a minți copilul. De exemplu, dacă nu ești cu minte, vine bau-bau. Sau lasă că te duc la doctor și îți face injecție. Teribile expresii folosim și nu este luat în seamă, în serios, cât de important este cum îl educăm pe copil. Acum să revenim la copilul cu handicap. Copilul cu handicap este mai sensibil decât un copil fără handicap. În ce sens? La un moment dat, poate cât e mic, până la o anumită vârstă, nu realizează lucrul acesta. Dar când ar trebui să meargă în picioare și el nu merge, când ar trebui să fie în mijlocul copiilor și el nu este în mijlocul copiilor, când începe să-și dea seama că ceva se întâmplă cu el, ceea ce nu e normal, apar frustrări, apar întrebări. Iar dacă părintele nu lucrează cu copilul de la început, vorbeam de vârsta până la 3 ani și apoi până la 6 ani, să-l ajute să depășească handicapul respectiv, reușind să scoată în evidență valorile deosebite pe care acest copil le are, copilul acesta va fi frustrat, va fi nerealizabil, va rămâne cu un handicap nu numai fizic, dar și psihic. Tocmai aici este cea mai mare durere, că un copil cu handicap trebuie să-l ajutăm de mic să depășească starea lui psihică, de a nu se vedea un copil cu handicap, ci că este deosebit față de ceilalți, dar el are capacități mai mari decât alții.
Lost. tine noi grăbim să auzim din nou glas de Heruvim. Revarsă din mărire, balsam de galar, Doamne, azi te implorăm, coboară.
Mi-aduc aminte de povestea unei persoane cu disabilitate, o doamnă foarte bine realizată la momentul actual, căreia părinții i-au jucat un rol important în viață. Foarte interesant, mama a cedat psihic, fiindcă se aștepta la o fată frumoasă și avea vise frumoase pentru ea și a fost surprinsă să constate că fata ei este cu handicap pentru toată viața, iar tatăl la polul opus, dacă mama a suspinat toată viața și fata a simțit lucrul acesta, tatăl a continuat să-i spună, de mică îi spunea și a continuat până când fata a ajuns pe propriile picioare, tu nu ai handicap, tu ai handicap, n-ai niciun handicap, este doar o mică barieră pe care tu o depășești. Și într-adevăr a depășit-o. Este ceea ce spuneați, formarea caracterului, formarea personalității. Ai curaj, mergi mai departe, pentru că ne întoarcem la calitatea despre care vorbeam. Astăzi discutăm la emisiunea Nu Ești Singur despre virtuțile care dezvoltă caracterul. Haideți să mergem mai departe. Vorbim despre curaj, despre ce altă calitate vorbim?
Aș mai vrea să mai spun puțin ceva la curaj. Rollo May spunea că curajul este fundația pe care se clădesc toate celelalte virtuți și toate celelalte valori morale și personale. Și doar curajul poate face ca acestea să fie reale.
Deci primul pas pe care l-avem de trecut este curajul.
Apoi,
curajul de a trece dincolo de handicap.
Deci curajul nu este doar o virtute, una dintre virtuți, ci este forma.
Este fundamentul.
Este fundamentul prin care putem să clădim celelalte virtuți.
Deci nu mai
calități.
Spunem ai voință, spunem ai curaj.
Ai curaj. În Biblie sunt trei lucruri extraordinare, în afară de curaj. Credința, nădejdea
și dragostea.
Și dragostea. Cea mai mare dintre toate este dragostea. Deci, după curaj, este să înveți să iubești. Trebuie ca persoana cu dizabilități, fie că e mică, învățată de mic copil, să iubească pe ceilalți copii care sunt altfel decât el, sau că este deja la o vârstă în care s-a trezit că e cu handicap și că nu este în stare, se gândește, nu sunt nimic, nu pot să fac nimic, nimeni nu mă iubește. Curajul îți dă puterea să începi să iubești tu. Ia-ți această tărie ca să înveți să iubești tu înainte ca să fii iubit. Și iubirea aceasta nu este în noi. Iubirea aceasta vine în inimile noastre atunci când învățăm și înțelegem cine ne-a iubit mai mult pe noi. Când înțelegem că această iubire este divină, este curată, este nepărtinitoare, fiindcă am fost iubiți pe când eram noi cu handicap.
Câte persoane cu handicap, de-a lungul anilor de activitate la Fundația Alinare și de colaborarea Fundației Alinare cu Asociația Ridică-te și umblă, câte persoane cu handicap ați întâlnit care să aibă curaj și iubire?
Am întâlnit destule. Chiar am învățat
adică
de la ele.
Adică vorbim teorie sau găsim în practică lucrurile
Chiar
acestea?
Chiar săptămâna aceasta aș vrea să vă spun o experiență. Am fost la o familie cu 5 copii în care tatăl are un handicap. Degetele de la mâini și degetele de la picioare sunt, nu au o creștere normală. Au, la un moment dat, în
formarea uterină.
Formarea uterină.
Nu s-au dezvoltat falangele
complet. Nu s-au dezvoltat complet. Deci el este o persoană cu handicap, deși nu îi se recunoaște acest handicap. Și el lucrează. Ce m-a impresionat? M-a impresionat faptul că omul acesta când a cunoscut-o pe soția dumnealui, a avut curajul și puterea să o smulgă pe soția lui, deși el om cu handicap, să o smulgă din lumea drogurilor și a străzii. Atât de mult a iubit-o, încât a ajutat-o să iasă din lumea străzii și a drogurilor.
Nu vorbim numai de curajul persoanei cu handicap de a-și accepta propria condiție, de a lucra, de a se integra în societate,
exact.
Ci vorbim și de curajul de a merge mai departe și a face bine altora, de a te implica în viața altora.
A iubit-o, a ajutat-o și s-a căsătorit cu ea, cu care are 5 copii. Și este de o bunătate și, deci iată, câteva calități la acest om. Iubire, fermitate, hărnicie și nu numai atât, vreau să vă spun curățenie. Și asta este
ordine.
O calitate. Ordine. Ordine, deși când am ajuns nu știa că vin, nu știa că ajung acolo.
N-ați anunțat vizita.
N-am anunțat vizita, ea a venit la noi la sediu, i-am spus să vină că o să-i oferim niște alimente, însă nu i-am spus că voi merge împreună cu ea și o vom ajuta să-i ducem alimentele cu mașina. După ce am luat alimentele, am vorbit și am mers împreună cu soțul. Am zis, acum vrem să mergem împreună, să vă vedem și copiii, să vă vedem și soțul. Și i-a sunat când aproape să ajungem.
A fost
o vizită neașteptată. Și a sunat, zice, e curățenie, stai liniștită. Deci asta aproape când să ajungem. Și am rămas uimită, deci într-o cameră, într-o clădire, primăria le-a dat voie deocamdată să rămână într-o clădire dezafectată, curățenie, ordine, copiii foarte frumos îngrijiți. Și mi-am dat seama că aceste calități la acest om s-au dezvoltat pentru că a clădit pe curaj, pe iubire necondiționată, pe bunătate, pe o curățenie sufletească atât la propriu cât și la figurat cât și la propriu, adică chiar se vedea și în casa aceea curățenie. Deci, vedeți, teorie, cum spuneați, teorie multă, cunoaștem, discutăm, dar atunci, pe teren, toți acești actori ai societății în care noi ne întâmpinăm cu ei, cel puțin mie îmi confirmă încă o dată și îmi dă curaj să înțeles cât de important este ca persoana cu dizabilități să poată să accepte dizabilitatea și să meargă înainte.
Făceați referire printre calitățile, virtuțile persoanei cu handicap înainte de a începe noi emisiunea, în mod deosebit la tăria creștinului, tăria de caracter. Eu știu că această tărie de caracter se obține în focul luptei. De obicei, aceasta este percepția generală. Persoana cu dizabilitate nu prea are lupte.
Oare să nu aibă lupte? Nu cred.
La urmă este imobilizată acasă, mâncarea îi se aduce, este îngrijită sau, mă rog, mai mult sau mai puțin în funcție de situație, dar cineva se îngrijește de lucrul acesta, nu are grijă banilor de mâine. E adevărat că nici nu sunt prea mulți, satul român nu oferă prea mulți, dar totuși cineva îi vine din afară cu toate nevoile, acoperă nevoile, mai mult sau mai puțin, și atunci unde este lupta? Unde și când și cum se obține tăria aceasta de caracter? Tăria
de caracter se obține atunci când înveți să fii smerit. E un macaz care este cu două direcții. Ori devii smerit, ori devii egoist.
Și până la urmă persoana cu handicap are luptele ei.
Are
Dar
luptele
care sunt
ei.
Acestea?
Faptul că ea nu poate să meargă la toaletă. Dăm exemplu. Nu poate să meargă la toaletă când vrea. Nu poate să mănânce cum vrea. Nu poate să mănânce ce vrea. Pentru că trebuie să aștepte să îi se gătească, da? Și ce îi se gătește. Poate aș dorește altceva, să spunem. Poate că până la urmă ți se gătește o dată, de două ori, de trei ori, ce dorești tu. Dar nu întotdeauna. Vă spun că în săptămâna aceasta în cât am fost în gips, am stat și am reflectat foarte mult la ce înseamnă să fii o persoană cu dizabilități, cu handicap, cel puțin fizic, în care ai nevoie de un pahar de apă.
Nu poți să ți-l iei singur.
Și atunci trebuie să te rogi, deci să strici pe cineva, să rogi să-ți dea un pahar cu apă.
Și odată e ok, de două ori, de trei ori.
Ai nevoie la toaletă. În timpul ăsta, să spunem că ți-ai scăpat pixul sau creionul sau ai nevoie să faci un anumit lucru și tu nu poți să ajungi să-ți iei o carte și vrei să citești cartea aceea și tu trebuie să-ți chemi iarăși, te rog frumos, dă-mi și mie din bibliotecă cartea respectivă, nu? Deci sunt multe, multe lucruri pe care o persoană cu dizabilități nu are această posibilitate ca să poată să și le însușească și atunci poate deveni o frustrare. Ori devine o frustrare și o întârjire și o supărare și începi să țipi și să strigi că vreau cu tare, vreau cu tare, dar nimeni nu mă aude. Dar ce? Ce se întâmplă? Dar eu sunt aici, chiar nu vă pasă de mine. Sau pot să am răbdare, să mă rog, să mă gândesc când cer un lucru, dacă este necesar cu adevărat, cât pot să evit să mă necăjesc și să am curajul să cer cu blândețe, cu răbdare, să cer ceea ce am nevoie ca să mi se ofere. Cred că la o persoană cu dizabilități se dezvoltă foarte mult îndelungă răbdare, bunătatea, smerenia, îngăduința. Cred că o persoană cu dizabilități este mai blândă, mai calmă, mai înțeleaptă, vorbește mai puțin, este mai atentă la ceea ce spune, pentru că are timp să mediteze. Asta ar fi partea bună a lucrurilor. Deci eu acum discut despre...
Corect, ne-am propus să vorbim despre calități.
Calități.
Din păcate, mai avem puțin timp din emisiunea de astăzi și îmi dau seama că am fi putut să împărțim în mai multe ediții subiectul nostru, pentru că este amplu. Am observat o calitate care reiese așa, în modul cel mai simplu, uitându-te la persoanele cu handicap, observ că sunt foarte prietenoase. De ce?
Pentru că ele au nevoie de lucrul acesta.
Te salută, vorbesc deschis. Bine, există și momente în care găsești persoane angoase, persoane supărate, persoane triste, deznădăjduite. Dar eu vorbesc acum de partea pozitivă, vorbesc de majoritatea persoanelor cu handicap, cei care au acceptat handicapul, care vorbesc fără jenă, n-au nicio reținere, nu le e rușine să iasă pe stradă, sunt foarte prietenoși.
Pentru că ei și-au depășit handicapul. Ei se consideră oameni normali, pentru că chiar se simt realizați și sunt sigură că aceste persoane realizează ceva deosebit în societatea aceasta. Au depășit frustrările, a depășit teama, îndoiala, au trecut peste handicap cu brio. Și mai au ceva. Cred că dragostea aceea care, curată, pe care numai puterea divină poate să ofere omului, aceea este acolo în inima acelui om.
Sinceritatea?
Sinceritatea. Deschiderea inimii față de suferința altora. Dacă ați observat că ei sunt dispuși chiar să-ți dea sfaturi, să te ajute și chiar sunt compătimitori dacă suferi, dacă ai o problemă. Și chiar între ei se ajută foarte mult. Mi-aduc aminte despre o persoană nevăzătoare care acum nu mai este în viață, pe care am avut-o în program. Ea suna tot timpul și învăța cum trebuie să se descurce cealaltă persoană nevăzătoare. Mai ales că era și mobilizată.
Învăța tehnica.
Pe alte persoane.
Pe o altă persoană, exact, cu același handicap. Exact.
Deci ea suna și spunea, uite, trebuie să faci așa, uite, trebuie să faci așa, uite așa. Adică persoana cu dizabilități care își depășește handicapul nu face altceva decât să fie un ajutor pentru alte persoane cu dizabilități.
Mm-hmm.
Este ca un moto pentru ceilalți. Nu de puține ori persoanele cu dizabilități au dovedit o forță extraordinară de a-și depăși limitele și de a-și suplini lipsurile. Cred că avem foarte multe modele și în România. Nu avem timp ca să descriem mai multe modele. Aș da exemplu pe George Nicolescu, marele cântăreț nevăzător, care și-a depășit handicapul, deși avea fobie, teamă tot timpul și a depășit această limită și iată-l că a urcat de atâtea ori pe scenă.
În ciuda lipsei vederii.
Exact. De asemenea, aș putea să vorbesc foarte mult despre o altă persoană care a suferit un handicap. Este domnul Iulian Crăciun, care este un om de afaceri, imobilizat într-un scaun cu rotile și are o recentă implicare în succesul și în viața politică. Iulian Crăciun se confruntă cu o amiotrofie spinală de tip 3, o boală ce cauzează pierderea capacității de a folosi sistemul muscular. Acest lucru nu l-a împiedicat să ajungă departe, cum spune dumnealui. Să-și clădească propria afacere, să-și întemeieze o familie și să se bucure de mulți prieteni. El spune așa, drumul n-a fost simplu. A trebuit să se ia la harță cu viața, să lupte cu prejudecățile oamenilor, cu sănătatea, cu sintagma nu se poate. Dar, așa cum mărturisește chiar Iulian Crăciun, spune, cea mai puternică luptă a fost cu el însuși. După ce am reușit să mă înving pe mine, să-mi înving gândurile, îndoielile, fricile, totul a devenit mult mai ușor. Iau acest gând al domnului Crăciun fiind ca și al meu. Pentru că după ce am reușit să mă înving întâi pe mine, să-mi dau seama că pot trece dincolo de limitele pe care mi le-am pus eu, gândindu-mă că nu mai sunt bună de nimic, nu mai sunt în stare de nimic, să-mi vind aceste gânduri, pentru că este o luptă cu gândurile noastre și cu asaltarea minții noastre cu tot felul de lucruri și îndoieli. Am biruit frica prin curaj, vorbeam de curaj de la început, și am reușit să merg înainte, pentru că noi nu avem limite dacă avem încredere în Dumnezeu în a depăși dizabilitățile noastre. Dumnezeu nu ne pune limite. Limita o punem noi. La noi este limita, de aceea, ca și un ultim gând pentru dragii noștri ascultători, dragii mei, lăsați-vă liberi în mâna lui Dumnezeu. Abandonați-vă cu toată credința și cu toată încrederea că în mâinile Lui veți depăși orice limită a libertății, al limitei de handicap și veți fi liberi ca să faceți tot ce este frumos, tot ce este curat, tot ce este drept, tot ce este minunat pentru dumneavoastră, dar și pentru cei din jur. Dumnezeu să vă ajute la aceasta!
Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vorbeam despre calitățile și virtuțile persoanelor cu handicap aici cu ajutorul doamnei Vali Mărsac, directorul Fundației Alinare. Am aflat despre prima calitate, o calitate foarte importantă și de care depind celelalte calități, curajul. Apoi am aflat despre calitatea care se numește iubire, nici credința nu este mai prejos, nici înțelepciunea, smerenia, sinceritatea, cumpătarea, tăria creștină, răbdarea, stăruința în bine, dreptatea, blândețea, pacea, prietenia și hărnicia. Toate aceste trăsături de caracter, toate aceste calități se regăsesc în viața multor persoane cu dizabilitate.
Aș vrea să amintesc o persoană cu dizabilități care m-a ajutat foarte mult și care pot să spun că mi-a fost și un model, printre modelele pe care mi le-am ales în viața de creștere după ce am trecut prin situația de a fi o persoană cu dizabilități. Este vorba de scriitoarea Ellen White, care și la rândul dumneaei a avut un handicap. Încă din copilărie, ea a fost accidentată de o colegă, fiind lovită în frontal cu o piatră, astfel că, datorită acestei lovituri, ea și-a pierdut cunoștința. A fost o perioadă de timp chiar în comă. În urma acestui accident, ea a fost desfigurată, deci figura ei nu mai era ca înainte, însă și tatăl, când s-a întors acasă, n-a mai recunoscut-o. Deci a rămas cu un handicap privire la
aspectul exterior,
dar
și probleme de sănătate.
Probleme de sănătate, având în vedere faptul că avea foarte multe căderi, nu mai reținea bine, amețea, nu mai era capabilă să mai continue școala. Astfel că a renunțat la școală având doar 4 clase. Însă acest lucru nu a determinat-o să rămână la acest nivel doar de 4 clase, a devenit autodidactă și această persoană, la o vârstă fragedă, a fost chemată de Dumnezeu la o misiune mare pe care a acceptat-o, astfel că, folosită de Dumnezeu, sub inspirația Duhului Sfânt, a scris sute de pagini, zeci de cărți de sănătate spirituale, de educație, care, cel puțin pentru mine, au fost de un real folos în educația copiilor, în educația mea specială morală și spirituală, o paletă largă de cunoaștere a voii lui Dumnezeu, ceea ce m-a ajutat și m-a determinat să o iau ca și model de a nu mă opri și de a nu mă lăsa biruită nici de boală, nici de suferință, nici de teama că nu voi fi în stare să merg mai departe. În momentul în care boala se agravase mult, slăbisem foarte mult, aveam doar 34 de kilograme.
Și acela a fost momentul cheie când Dumnezeu...
Acesta a fost momentul cheie când Dumnezeu m-a chemat.
De ce lucrează Dumnezeu așa?
Probabil că Dumnezeu ne aduce într-un punct în care nu mai suntem capabili nici din punct de vedere fizic, nici din punct de vedere psihic, nici din punct de vedere mental, când suntem zero. Atunci m-a chemat Dumnezeu. Știți care au fost cuvintele acestui prieten care a înființat această fundație? A zis: vreau să te ocupi de această lucrare. Și am spus: păi eu sunt un om aproape mort. Ce să fac eu? Mi-a spus câteva cuvinte pe care eu le descoperisem în viața Elenei White. Ocupă-te tu de lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu se va ocupa de sănătatea ta. Aceste cuvinte le spusese Dumnezeu Elenei White când avea 34 de kilograme, când era destul de bolnavă, și Dumnezeu i-a spus: ocupă-te tu de lucrarea mea și eu mă voi ocupa de sănătatea ta. Acela a fost punctul forte, punctul fierbinte în care Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg că în brațele Lui, în mâinile Lui, abandonându-mi viața mea, problema mea, boala mea, suferința mea, din El va face o victorie. Mă va ajuta să trec dincolo de limite, curajul El mi-l va da, puterea El mi-o va da, dragostea pentru oameni El mi-a dat-o, puterea de a face ceea ce am făcut și ceea ce fac și în ora aceasta este de la El. Cred și sunt conștientă că noi avem nevoie și de modele. Persoanele cu dizabilități au nevoie de modele. Fiecare dintre noi putem fi modele pentru ei. Ar trebui părinții, vorbeam la început cât de important este ca la primii ani ai vieții să așezăm în mintea copilor ce este curat, ce este bun, să-i încurajăm, să le oferim modele. Și acum există atâtea posibilități în care să le poți arăta modele copiilor prin care au biruit handicapul, în care au trecut dincolo de handicap. Aceasta este responsabilitatea unui părinte, aceasta este responsabilitatea celor care au o persoană cu dizabilități, aceasta este responsabilitatea noastră în societate, ca noi să ajutăm aceste persoane să treacă dincolo de limitele lor, având curajul, încrederea, puterea numai în Dumnezeu. Pentru că există o limită în noi, o putere în noi, prin care putem să zicem că o depășim, însă această putere este limitată. Noi nu avem prea multă forță ca să mergem înainte. Depinde de om. Unul poate mai mult, unul mai puțin. Însă cu Dumnezeu noi nu avem limite. Nu există limite, nu există graniță în a face ceva deosebit. Dacă ne punem la dispoziția Dumnezeu, la Dumnezeu nu există handicap. Există o inimă, un om doritor să se lase condus în mâinile lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu.
Am dorit în această emisiune să atragem un semnal de alarmă în dreptul persoanelor valide de data aceasta, care așează într-un sac uriaș toate persoanele cu handicap, cu greu concepând sau chiar neconcepând că ar putea să aibă și virtuți, ar putea să aibă și calități, ci doar fiind suferinte, ar avea nevoie numai de ajutor. Lucrurile nu stau nici de cum așa, iar persoanele cu handicap de foarte multe ori sunt adevărate valori. Sunt pietre prețioase care este nevoie numai să fie scoase la iveală și să se profite în sens pozitiv de pe urma strălucirii lor. Pentru că cei care sunt cu handicap și care și-au depășit handicapul, l-au acceptat și au învățat să trăiască cu el și au descoperit și calitățile pe care Dumnezeu le-a așezat în egală măsură în ei, așa cum le așează în fiecare om în parte. Niciun om de pe acest pământ nu poate invoca faptul că nu are calități. Că nu sunt fructificate e partea a doua, însă cu toții avem daruri pe care Dumnezeu ni le-a oferit să le folosim în favoarea celorlalți și, desigur, spre binele nostru. Doamna Vali Mărzac, vă mulțumesc pentru prezență în această ocazie și vă aștept și într-o altă ediție, în limita timpului disponibil.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație. La revedere!
Dragii mei, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Eu mulțumim că ne-ați urmărit cu atenție și în speranța că cele spuse astăzi vă sunt bune pentru suflet, vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim numai bine. La revedere!